Ce zi de sărbătoare ne-a dat Dumnezeu astăzi? Avem cel puțin 40 de motive pentru care să mulțumim lui Dumnezeu să sărbătorim. Eu așa am numărat, 42 de copii în față. S-ar putea să-mi fi scăpat vreunul că era în continuă mișcare, o mișcare brausiană. Și destul de greu să-i numeri când se mișcă. Dar inocența, dezinvoltura lor, într-adevăr, ne poartă cu gândul în viitor. Și ei ne-au purtat prin sceneta lor într-un viitor destul de sumbru, unde peste 30 de ani nu se mai sărbătorește Crăciunul, ci doar cadouri virtuale și preocupări probabil materiale. Noi știm că nu va fi așa și credem că nu va fi așa. Pentru avem în Scriptură făgăduințe că istoria omenirii va curge pe un alt făgaș. Însă dacă privim în societatea de astăzi, vedem, din păcate, această transformare în care sărbătorile sfinte nu mai au încărcătura spirituală care trebuia să o aibă, ci încet, încet devin doar comerciale. Ce justificare avem ca să sărbătorim Crăciunul, să sărbătorim nașterea Domnului? Ce rol au sărbătorile în viața poporului lui Dumnezeu? Sărbătorile nu au fost ideea omului, ci ideea lui Dumnezeu. Dacă deschidem Vechiul Testament, vedem că Dumnezeu a rânduit, prin legea sa, ca poporul să aibă sărbători. Sărbători săptămânale, era sabatul, sărbători anuale, și aveau o seamă întreagă de întâlniri în comun poporul Israel, sărbători care le aveau odată la 7 ani și chiar și o sărbătoare care o prindeai de obicei o singură dată în viață. Anul jubileu. Dumnezeu a rânduit acest ritm al sărbătorilor în poporul său. De ce? Pentru că avem nevoie ca oameni de momente în care să ne recentrăm atenția, în care să privim din nou la hartă și la busolă și să știm încotro mergem. Și apoi urmează o săptămână care trece iute ca un sunet, de regulă, în care facem ceea ce rutina ne învață. După încă o săptămână ne oprim și gândim din nou. După câteva luni sau la un an, din nou, prin sărbători ne aducem aminte și putem să ne reorientăm viața. Pentru creștinism, care sunt sărbătorile rânduite? Avem câteva sărbători mari pe care Dumnezeu le-a gândit cu un anumit moment în an. Spre exemplu, Paștele. Noi creștinii sărbătorim jertfirea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui. Și Dumnezeu a rânduit ca această jertfă a Mântuitorului nostru să se suprapună pe Paștele evreiesc, pentru ca să încarce întreaga semnificație a vechii sărbători. La fel, sărbătoarea Cincizecimii. Sărbătoarea în care Duhul Sfânt a coborât peste biserică și a luat naștere biserica. Mântuitorul s-a înălțat în cea de-a 40-a zi de la înviere și i-a trimis în Ierusalim să aștepte coborarea Duhului Sfânt. De ce a durat 10 zile și n-a fost mai devreme? Pentru ca să coincidă cu sărbătoarea celor din tâi roade și astfel să se adune semnificația vechi testamentală. Însă pentru nașterea Domnului nu avem un astfel de reper. Ce a fost efectiv o decizie pe care biserica istorică a luat-o ca să se aducă aminte acele pasaje și acele semnificații ale Scripturii care vorbesc despre întruparea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că în Evanghelia lui Matei, în Evanghelia lui Luca, sunt date capitole întregi despre aceste evenimente legate de nașterea Mântuitorului, de intrarea Lui în lume. Cel ce era veșnic s-a întrupat, Părintele Veșniciilor, Domnul Slavei, a devenit un prunc, un copil, un fiu care ni s-a dat și astfel s-au împlinit făgăduințele Vechiului Testament. Iar pentru lucrul acesta, biserica a gândit un anumit moment din an în care să ne aducem aminte. Ce rol au sărbătorile? În primul rând, un rol de aducere aminte. Sunt momente în care poți să privești în trecut și chiar dacă știi lucrurile acelea, să le reactivezi, să le aduci din nou în memoria activă. Au un rol educațional. Pentru cei ce nu știu încă lucrurile, prin astfel de momente li se întipărește încă din pruncie că există elemente cheie pe care nu trebuie să le uiți niciodată în viață. că cel Sfânt s-a întrupat, că Iisus a murit și a înviat. Lucrurile acestea se așează în inima copiilor, se așează în inima oamenilor. Au rol educațional sărbătorile. Desigur, au rol social. Ce plăcut a fost să fim cu toții împreună, să-i vedem pe copii. Nu prea au prilejul foarte des să ajungă în mijlocul bisericii. Astăzi ne-am putut delecta cu prezența lor. Ne aduce la oaltă și ne face mai sfânți. Asta este rolul sărbătorii, ca să ne conecteze cu realitățile spirituale și în felul acesta viața noastră să se poată sfinți. Sunt momente de aducere aminte, momente în care te întâlnești din nou cu oferta lui Dumnezeu, cu chemarea lui Dumnezeu și poți să răspunzi luând decizii care să-L onoreze pe Dumnezeu. Rolul sărbătorilor este unul sfințitor. Și desigur, sărbătorile vechi testamentale și poate și sărbătorile noastre de astăzi, chiar cea de astăzi, au un rol profetic. Pentru că ele nu vorbesc numai despre trecut, nu numai despre prezent, ci vorbesc despre un viitor pe care noi îl așteptăm. Și despre asta vreau și eu să vorbesc. Așteptarea lui Mesia. Căci este un anumit moment al împlinirii vremurilor și o așteptare a acestor momente. Și cum odinioară oamenii au așteptat și s-a împlinit, Iisus a venit, s-a întrupat și l-au putut vedea pe Mesia pășind pe pământul acesta. Și noi astăzi suntem tot într-o perioadă de așteptare. Haideți să privim puțin spre cea din tâi așteptare a oamenilor până la întruparea Lui. Dumnezeu făcuse niște făgăduințe. Din Geneza 3:15, în care a spus că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Până în ultima filă a Vechiului Testament, în Maleahi 4:2, scrie așa: pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Vieți ieși și veți sări ca viței din grajd. I-a scris acolo, în ultimele cuvinte ale Vechiului Testament. Și oamenii așteptau. Trecuseră 400 de ani de la ultimele făgăduințe, în care se părea că Dumnezeu nu mai vorbește. Nu s-a mai întâmplat nimic, iar făgăduințele acestea au rămas în așteptare. Însă, la vremea aceea, Dumnezeu pregătise un popor al așteptării. De ce? Pentru că în mijlocul acestui popor, în care Dumnezeu vorbise, erau oameni preocupați de împlinirea făgăduințelor. Oameni care n-au uitat și n-au luat lucrurile ca fiind aceeași rutină și aceeași rutină. Ci oameni care știau că la un moment Dumnezeu va interveni peste istorie și va schimba cursul ei. Despre acești profeți, spune Scriptura, că au făcut din făgăduințele lui Dumnezeu ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Și mulți dintre ei, cercetând și scriind și lăsându-ne nouă aceste scrieri, și-au dat seama că ei doar sunt așteptători. Și nu pentru ei erau scrise lucrurile acestea, căci ei nu le vor prinde în viață. Însă au știut că va fi o generație care va vedea lucrurile împlinindu-se. Și pentru ei le-au vestit. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, și s-a născut în Israel. El care vorbise în multe feluri și în multe chipuri, la final a vorbit prin Fiul Său. Și atunci când a venit momentul întrupării lui Iisus Hristos, ce fel erau oamenii din vremea aceea? În ce fel îl așteptau? Dacă recitiți paginile Evangheliilor, și sunt convins că cel puțin cei care aveți copii faceți lucrul acesta, că sunt așa minunate paginile de Evanghelie, vedem că sunt oameni care au așteptat și au primit. Pentru ei a fost mai mult o surpriză. Spre exemplu, Zaharia, un om credincios, un bătrân din poporul lui Israel, preot, n-a avusese copii toată viața. Un om care credea cuvântul lui Dumnezeu. A citit probabil despre Avram și a știut că Dumnezeu i-a dat un copil la bătrânețe lui Avram. Și el credea lucrul acesta, că Dumnezeu poate să-i dea. Și totuși, când i s-a înfățișat îngerul mai întâi de toate trebuie să-i spună: nu te teme. Și nu cred că acest nu te teme se referă doar la faptul că dintr-o dată lumea spirituală a pătruns în lumea fizică și era impactul acela, s-a speriat că a văzut un înger. Și probabil mesajul și încărcătura a ceea ce vrea să-i transmită era dincolo de capacitatea lui imediată de a accepta. Și aceea îi spune, nu te teme. Și îi spune, vei primi un copil. Și știți bine reacția lui Zaharia? Zice, sunt cam bătrân. Oameni credincioși și așteptători, care totuși, la momentul în care se întâmplau cu lucrurile, s-au întâmplat lucrurile, n-au fost gata să accepte că și lor le se poate întâmpla în viața lor, în vremurile lor, să vină Mesia. La fel, Maria. Maria este mai receptivă. Curăția ei de inimă o face să fie receptivă. Stă, ascultă ce îi spune îngerul. Și dintr-o dată, nădejdea aceea care probabil o nutrea fiecare femeie din Israel, să fie ea purtătoarea lui Mesia, a înviat în inima ei. Și atunci rămâne în curăția ei și întreabă, dar cum va fi posibil lucrul acesta? Și pentru ea a fost o surpriză. Dar parcă a acceptat-o mai ușor. Păstorii își vedeau de oile lor. Și într-o dată, oaste cerească, îngeri, s-au înfățișat. Dar înainte să vină întreaga oaste cerească, trebuie să vină un singur înger și să înceapă dialogul cu ei. Cum? Nu vă temeți. Pentru că chiar și cei care au așteptat, nu erau gata să zică, da, în cursul vieții noastre și în viața noastră se va întâmpla lucrul făgăduit. Au trebuit după aceea să facă pasul credinței și să zică, da, se întâmplă lucrurile acestea. Au fost oameni chiar mai pregătiți decât aceștia. Cei ce au căutat. La templu era un bătrân sfânt, un om neprihănit care își ducea viața în așteptarea Mântuitorului. Și când pe treptele templului pășesc doi părinți cu un copil în brațe, sigur nu erau singurul cuplu care pășea în templu în ziua aceea cu un copil în brațe. Dintre toți cei care pășiseră ani de zile de așteptare a lui acolo, el a știut să identifice cuplul și să identifice pruncul. Și atunci să rostească binecuvântarea pentru cel ce era Mesia și să zică, slobozește acum în pace pe robul tău. Au fost cei ce au căutat și au găsit. La fel este Ana. La fel sunt magii. Durează 2 ani până când lucrurile se cristalizează de atunci de când s-a întrupat Iisus până când ei ajung și întreabă de prunc. Probabil 1-2 ani, nu știm exact cât. Au fost oameni care au căutat și au găsit. Au fost oameni care au așteptat și peste care a dat împlinirea vremurilor și totuși au primit la vremea respectivă. Dar cei mai mulți au ignorat lucrurile acestea? Au uitat că ele trebuie să se întâmple? Sau atunci când și-au adus aminte și s-au fost față în față cu situația, s-au împotrivit și au făcut-o până la a-l răstigni pe cel trimis de sus? Irod, cetatea, mai târziu preoții, romanii, toți se unesc împotriva planului Dumnezeu care se desfășura în cursul vieții lor. Au fost lucrurile făgăduite de Dumnezeu și a venit o vreme a împlinirii lor. Iisus Hristos s-a întrupat, a pășit pe pământ și a împărțit istoria omenirii în două. Vorbim despre până la Hristos și după Hristos. Două ere separate. Și totuși momentele de care am vorbit sunt cu 30 de ani înainte ca venirea lui Iisus Hristos să aibă un efect vizibil. Era doar un prunc? Au fost anunțați câțiva despre venirea pruncului, cei ce au fost receptivi, și apoi 30 de ani a fost o tăcere. Lucrurile păreau la fel ca înainte și totuși nu erau la fel ca înainte. Fiul lui Dumnezeu pășea pe pământ. E adevărat, erau doar un copil. Un copil, într-adevăr, luminat și plin de înțelepciune, dar n-a ieșit cu nimic în evidență timp de 30 de ani. În schimb, lucrurile se coceau. Și apoi li s-au oferit 3 ani în care au putut să facă o alegere care a însemnat mântuirea sau osânda lor veșnică. După ce a pășit Iisus pe pământ, după ce a murit și a înviat, s-a deschis o nouă eră. Și este tot o eră a așteptării. Deși s-au împlinit lucrurile și așteptările, totuși iată că este o nouă eră a așteptării. Cea pe care Biblia o numește vremurile din urmă. În această vreme, Dumnezeu a aruncat privirea peste pământ, cum ni se spune în Faptele Apostolilor, cum cântărește cel din tâi prezbiter al bisericii Iacov, și spune, a căutat între neamuri o rămășiță peste care să fie chemat numele Lui. Și sămânța de muștar a credinței în Iisus Hristos a început să încolțească în inimi. Și s-a născut Iisus de data aceasta, nu într-o iesle, ci în inimile unuia sau altuia. Și Dumnezeu și-a adunat pe întreaga suprafața pământului un popor care să-L primească pe Iisus Hristos și care să-L onoreze. A fost acel aluat care a început să dospească plămădeala. Dar lucrul acesta s-a întâmplat destul de în taină. Și în această epocă a așteptării, ca și cealaltă dinainte, oamenii s-au împărțit în aceste trei categorii. Oameni care n-au așteptat. Pentru ei lucrurile erau la fel, ignoranți complet față de făgăduințele lui Dumnezeu. În schimb, au existat așteptători, unii mai pregătiți, alții mai puțin pregătiți. Mă impresionează un verset din Evanghelii. Apare și în Luca și în Matei. Se vorbește despre Iosif din Arimateea. Știți cum îl caracterizează Scriptura pe acest om? El era un membru al senatului. Venit din provincie, din Arimateea, nu era din Ierusalim. Și asta ni se spune despre el, că era dintr-o cetate a iudeilor. Și al doilea lucru, știți care este? Și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Acolo, în legislativul evreiesc, exista un om din provincie care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu și nu luase parte la sfatul și hotărârile celorlalți care l-au răstignit pe Iisus. Oamenii se împart între așteptători și neașteptători. Noi suntem așteptători și afirmăm că Iisus Hristos va reveni. Lumea nu mai crede că El va reveni. Însă există cel puțin 10 ecuații care n-au decât o singură soluție. Și vreau să vi le prezint. De ce trebuie să vină Iisus? În primul rând, pentru că Dumnezeu a promis lucrul acesta. Despre Mesia există în Vechiul Testament mai mult de 300 de prorocii, dintre care doar 100 s-au împlinit cu prima lui venire. Deci mai mult de 200 de prorocii așteaptă să fie împlinite. Oriceea ce a rostit Dumnezeu, El va și împlini, căci este un Dumnezeu de cuvânt. Al doilea lucru, însuși Iisus Hristos a promis. Toți evangheliștii fac referință la această replică a Mântuitorului. Fiul omului va veni pe nori cu mare putere și cu slavă. Iar ucenicilor El le spune, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Iisus Hristos a rostit lucrul acesta și sunt 2000 de ani de așteptare ca El să-și împlinească cuvântul. Și noi afirmăm în continuare că Iisus Hristos se va ține de cuvânt. Duhul Sfânt a mărturisit lucrul acesta prin apostoli. Nu este vorba numai de Petru sau Ioan, cei care au stat lângă Iisus și, să zicem, au reprodus cuvintele lor. Este vorba și de apostolul Pavel, care n-a stat lângă Iisus Hristos, n-a fost ucenic al lui Iisus Hristos, dar a fost înălțat ca fiind apostol. Și el în multe din epistole face aceeași referință. Iisus Hristos va reveni. Și aceasta este nădejdea în care noi am fost mântuiți ca biserică. Un alt lucru reclamă ca El să revină. Demnitatea Lui. Ultima oară când lumea L-a văzut, L-a văzut pe cruce răstignit, în batjocoră și umilit, înviat, L-au văzut doar ucenicii. Iar El a spus, mă voi arăta lumii și orice ochi mă va vedea. În Apocalipsa 1:7 spune, orice ochi, toți îl vor vedea. Demnitatea Lui este încărănită și El va veni să se arate lumii. Și atunci va certifica că tot ceea ce a spus, tot ceea ce noi credem și afirmăm ca biserică astăzi, este adevărat. Dar nu numai demnitatea Lui o va apăra, ci și demnitatea bisericii. Este mireasa Lui. Câtă vreme El nu va veni, biserica este mireasa părăsită la altar. Și are imaginea aceasta și este batjocorită înaintea domniilor. Însă El nu-și va lăsa mireasa la altar, ci va veni, căci așa a făgăduit. După ce vă voi pregăti un loc, voi veni și vă voi lua ca să fiți cu mine. Mireasa reclamă venirea lui Iisus Hristos. La fel Israel Acest popor deosebit între neamuri este într-o perioadă de neînțeles acum. Fără împărat, deși Dumnezeu le-a făgăduit că vor avea un împărat veșnic, fără preoție, încercând cumva să se guverneze în țara lor după principiile lumii acesteia. Poporul acesta beneficiază de atât de multe făgăduințe, ale căror împlinire nu este posibilă decât dacă Iisus Hristos va reveni. Apostolul Pavel, el însuși un evreu, se gândește la viitorul lui Israel și spune: a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. S-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Și prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Și dacă alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, ce va fi întoarcerea lor decât înviere din morți? Și zice el, vă spun o taină ca să nu vă credeți înțelepți. O parte din Israel a căzut într-o pietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. În Isaia, făgăduințe de genul acestuia. Și niciun om nu va mai fi bolnav, căci Dumnezeu va îndepărta toate păcatele lor. În altă parte spune, șchiopul va sări, orbul va vedea. Poporul acesta așteaptă venirea lui Mesia. Și venirea lui Mesia va fi când Iisus Hristos se va reîntoarce. La fel, stricăciunea lumii cere ca Iisus Hristos să se întoarcă. Nu numai poporul lui Dumnezeu a suferit. Și nu mă gândesc numai la valurile de martiri de-a lungul secolelor. Ci atâta răutate care este pe pământul acesta reclamă ca Dumnezeu să facă o curățire. Pământul acesta a avut parte de două botezuri și urmează al treilea. Cel din tâi botez a fost acela în vremea lui Noe, când apele au venit să stingă focul nelegiuirilor de pe pământul acesta. Pământul era plin de sâlnicie și de răutate și Dumnezeu a spălat această nelegiuire. Apoi la Golgota a fost dată pământului o șansă prin botezul în sânge. Și deși exista soluția rezolvării păcatului și neprihănirii pământului, ea n-a fost acceptată. Și 2000 de ani ne arată că doar o mică rămășiță a primit această soluție oferită la Golgota. În rest, neamurile au preferat altă soluție. Și chiar că atunci când neamurile s-au îndreptat înspre valorile creștine, valorile acestea au fost pângărite. Și când a ajuns religia creștină să conducă o națiune, au început și lucrurile de corupție. Și Biblia făgăduiește că nelegiuirea nu va rămâne veșnică pe pământ, ci cu suflarea gurii sale, el va nimici pe acel nelegiuit și va șterge pământul. Atunci el va făgădui, va porunci îngerilor săi, va trimite pe îngerii săi și îi vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce săvârșesc nelegiuirea. Pământul va fi curățit de nelegiuire prin al treilea botez, botezul cu foc. Apoi Satana, balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, în Apocalipsa ni se spune, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncat și îngerii lui. Deși el a fost biruit la Golgota, pentru că acolo la Golgota Iisus a biruit moartea și pe cel ce avea boldul morții, anume pe diavolul. El a rămas încă stăpânitorul veacului acestia. Mântuitorul spune în cursul vieții lui, o spun apostolii după aceea, că el încă, deși nu este legitim, este stăpânitor peste acest pământ. Și atunci când Iisus Hristos va veni, va trimite un înger care va pune mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, și îl va lega pentru 1000 de ani. Și deși la sfârșitul 1000 de ani va mai fi dezlegat pentru puțină vreme, la final, diavolul care îi înșela va fi aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și va fi muncit zi și noapte în vecii vecilor. Și această ecuație a rămas încă cu necunoscută. Însă soluția ei este venirea lui Iisus Hristos. În Romani se vorbește despre suspinul creației. Întreaga fire suspină și geme în durerile facerii, așteptând proslăvirea fiilor lui Dumnezeu, așteptând să se arate Iisus Hristos. Ecologiștii din ziua de astăzi atrag semnale de alarmă, atrag atenția că, într-adevăr, pământul suferă. E adevărat. Suferă de la prima cădere, suferă după potop, suferă în continuare. Însă, soluția reală la aceasta este revenirea lui Iisus Hristos. Spune Apostolul Pavel, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Înnoirea pământului se va face atunci când Iisus va veni cu sfinții săi și o altă domnie, o nouă domnie, va stăpâni peste întreg pământul. Firea a fost supusă deșertăciunii nu din voie, ci din pricina celui ce a pus-o, a supus-o. Vorba poate de alegerea lui Adam în Eden. Spune însă, ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Și mă gândesc la zecile de veacuri în care poporul lui Dumnezeu a așteptat împlinirea aceasta. Știu că există și nădejde înșelătoare. Acesta nu poate fi un argument în sine, că dacă aștepți ceva, trebuie să se întâmple. Însă, merge pus în listă, alături de celelalte, nădejdea sfinților va fi împlinită. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, spune Scriptura. Și anume, învierea trupurilor noastre, înnoirea întregii creații. Așteptarea se va sfârși. Iisus Hristos trebuie să vină. Noi credem și afirmăm lucrul acesta. Și așa cum El a venit întâia dată, El va reveni. Însă, dacă am vrut să predic acest lucru și nu altceva de Crăciun, fost pentru că vreau ca atunci când Iisus Hristos vine să găsească un popor care îl așteaptă, care este pregătit. Știu că noi credem. Credem că El va veni, pentru că spune Scriptura. Însă, dacă punem întrebarea, credem că El va veni în timpul vieții noastre și în perioada aceasta a timpului? Aici ne împărțim. Așteptători mai pregătiți sau mai puțin pregătiți?
Ioan, oricum vin.
El de veni, va veni.
Pe vreme viața fiecăruia e limitată, merge mai
departe. Merge noi la El, așa este. Însă, cred că bucuria Lui este când privește pe pământ să găsească o comunitate care să-L aștepte. Spune Apostolul Ioan, preaibiților, acum, în prezent, suntem copiii lui Dumnezeu. Însă ce vom fi nu s-a arătat încă. Și ne rezervă viitorul încă nu știm de plin. Cunoaștem doar în parte. Dar știm totuși ceva. Și anume, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Și spune Apostolul, și aceasta este aplicația care ne urmărește în zilele acestea. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Ca biserică, privind spre cea dintâi venire a Mântuitorului, în inima noastră să ne rugăm așa, vino Doamne Iisus. Este rugăciunea și așteptarea miresei Lui. Și să sărbătorim acest Crăciun, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Vă invit să ne ridicăm și vreau să ne rugăm. În rugăciunile noastre, binecuvântați copiii bisericii. Rugați-vă pentru noi ca biserică să fim o biserică a așteptării. Rugați-vă pentru ei ca nouă generație să fie o generație care așteaptă pe Mântuitorul. Și când privește din cerul spre noi, să zică, iată mireasa mea care s-a pregătit. Amin.